Yepyer Azadlık Radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 7 iyuni, hepdenin çarşamba günü. Efirde haberler gündeligi, getirişimizin esası görevine başlamadan özel kâdelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi, men Gözel Hudaýberdi temsilcilerim. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson, Prezident Donald Trump'ın ona Moskva bilen gatnaşykları dikeltmek maksatly tezleştirmek prosesine başlamagy tapşyranlygyny aýtdy. Tillersonyň 6 iýunda Täze Zelandiýadan bu sözleri Federal Hopsuluk Agentliginiň we Kongressiň ortadan geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagy guman edilip geçirilýän derňewlerine gabat geldi. Trump meniň bilen açyk gepleşip ortadan möhüm global oýunçuduny aýtdy we şu gün biziň ortadan gatnaşyk larımızın ören pes derecede bolup yaramazlaşýanlygyny aýtdy diýip Tillerson bellädi. Onuň eden bu çykyşy Federal Howpsuzlyk Agentliginiň öňkü başlygy James Comey Senatyň Aňtaw Komitetinde çykyş etmeginiň öňüne ýanyna gabat geldi. Comey 8 iýunda çyk çykyşynda Ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnanan roly barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy mälim edildi. Ýapyk binalarda WTS sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrýan ýerine ýetirje komitetiň maglumatyna görä 160 tany sport bäsdeşligi üçin 600 000 çemesi bilet satylar. Biletleriň bahasy ulular üçin 7 we 10 manat aralygynda 14 ýaşyna ýetmedik çağlar üçin muhit bolmagy göz öňünde tutulýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek oýunlaryň açylyş we ýapylyş tabaratyna biletleriň bahasy 50 we 500 manat aralygynda görkezilýär. Aziýada 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk olimpiýa toplumunda geçirilýär. Özbekistanyň media maglumatlaryna ýurdun täsirli resmiýeti şeýlede öňkü prezident Islam Kerimowiň siýasy miras düşüri hasaplanan Rustam Azimowyň premier-ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy ýunda çap bolan maglumatlarda Azimowyň başga wezipe geçmegi sebäpli onuň ýerine maliýe ministriň orunbasary Jamşit Kuçkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýogulunlygy resmi derejede edilende 58 yaşlı Azimov Özbekistan'ın prezidenti özipesine geçmegi çak edilen esası 3 dalaş kärin biridi. Ama prezidentin özipesine vaqtlayan yerine yetirici edilip uzak vaqtlap yurdun hükümetine baş tutanlık eden Şafkat Mirzayev bellenipdi. Azimov inçime yılın devamında Mali Ministri ve Premier Ministrin makroiqtisadi ösüş ve dışarı yurt maya koyumları boyunca orun basarı olupdi. Türkmenistan'da çağırların hukuklarını korumak boyunca milli plan işlenip düzülür. Türkmen medyasına göre hükümetin 2017 ve 2021 yıllar aralığını öz için alayan dövre niyetlenen bu planı işlep düzmek kararına Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukukları uğrundaki öz halkara borçlarını yerine getirmek boyunca idaralar arasındaki komisyanın 3. yunda geçiren noğuttaki maslahatında geliniptir. Bu maslahata çağırlı mihman hükmünde çağırların hukuk hukuklary boýunça ombudsmen gatnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağırların hak hukuklarynyň berjaý edilmegine olaryň sosial gorawyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistanda çağırlar bilen bagly esasy problemalaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağırların ölüm derejesiniň ýokurudygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağır dehmedini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Bankı 2017-2018 yıllarda Merkezi Aziýada ykdysady ösüşe garaşýar. 2017 ýylyň 1-nji ýarmynda Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda ösüş dowam etdi we esasan çyg malyň eksportynyň we harit importynyň hasabyna boldy. Region neftiň bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, Ýewro geňişligindäki ösüşden we regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatyndan bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global ykdysady perspektiwalary hasabatında bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017 ýylda 6.3 we 6.5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kyrgyzstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarow 2013 ýylda hökümet resmiýetini zamon almak aýplamasynyň esasynda başlanan sudy işi 6 iýunda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň oppozisiýon siýasatçydygyny açyk eden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy diýip we öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňeşçisi diýip hormatly radio dinleýijileri siz günüň käbir täzelikleri